Сьогодні це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Межигір'я опинилося під крилом Беркуту і бабусь.
А раніше як було? Суди були справедливі, не сажали. Це зараз, що вам Янукович не угодний. Хоча опозиція до влади прийти. Розумні люди, мудрі треба, щоб були при владі.
Від сьогодні в Україні діють нові правила дорожнього руху, а що б ви змінили в цих правилах?
В першу чергу, мабуть, потрібно дороги зробити, тому що щось змінюють.
Ми також дізнаємося, чи беруть участь кримські мусульмани в конфлікті в Сирії і багато-багато іншого у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин. І з ним у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Україна, починаючи з 2001 року, виплатила майже 147 мільйонів гривень компенсації за порушення прав людини на виконання рішень Страсбурзького суду. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький.
Більшість скарг громадян до Європейського суду, вони станом на сьогодні стосуються тривалого невиконання рішень надсудів. Потім йде надмірна тривалість судового розгляду, це стосується як кримінальних, так і цивільних справ, господарських, адміністративних, практично всіх. Ну і потім йдуть скарги на жорстокі поводження, на тримання під вартою необґрунтоване і справедливий судовий розгляд. Це основні групи.
Міжнародний валютний фонд прогнозує нульове зростання економіки України за підсумками нинішнього року. Про це повідомляється в огляді світової економіки, які готують експерти Міжнародного валютного фонду. За умови незмінної політики країни ВВП за підсумками 2013 року залишиться на рівні нульової позначки, зафіксованої минулого року, мовиться у звіті. При цьому зростання ВВП у наступного року за прогнозами МВФ може становити 2,8%. А тим часом Кабінет міністрів програмує на нинішній рік зростання на рівні 2,5-3,4%. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що розслідування смерті ув'язнені російського юриста Сергія Магніцького завершено і немає підстав його поновлювати. В інтерв'ю Першому каналу російського телебачення він піддав критиці створення у США так званого списку Магніцького, назвавши цю справу внутрішньою справою Росії.
Так називаємо діло Магніцького. Вообще не должно обсуждаться где-то за пределами России. Это недопустимо для нас. И мы никогда с этим не согласимся.
У п'ятницю Сполучені Штати запровадили санкції проти людей, яких офіційний Вашингтон вважає винними у переслідуванні та смерті Магніцького та інших порушеннях прав людини у Росії. У суботу Москва відповіла своїм списком з 18 американців, звинувачуючи більшість із них у порушенні прав людини. Європейське відділення організації геїв, лесбіянок, бісексуалів, транссексуалів та інтерсексуалів ILGA Europe закликало Європарламент відкласти ратифікацію угоди щодо внесення змін до угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС через проблеми, з якими стикаються представники секс-меншин в Україні. Про це йдеться у заяві Європейського відділення Міжнародної асоціації геїв та лесбіянок. На цьому, Людмило,
це були новини від Марії Щур. Я дякую Марії. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Підрозділ «Беркуту» та загін без розпізнавальних знаків кинули на приборкання акції під воротами Межигір'я. Півсотню людей, які вимагали припинити політичні репресії, протягом години блокували правоохоронці і не давали їм можливості зустрітися з депутатом від «Батьківщини» Лесею Горобець. Затриманих під час цих подій активістів згодом відпустили. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Під Межигір'ям зібралося близько 50 громадських активістів та кілька десятків співробітників правоохоронних органів в уніформі та цивільному. Перші скандували «Нас не залякати» та «Ні диктатурі», другі записували їх на відео. Формально акцію було організовано як зустріч з депутатом Верховної Ради Лесею Оробець. За її словами, перед приїздом їй влаштували дорожньо-транспортну пригоду, тому вона дісталася до Межигір'я на метро та попутці. Тим часом на під'їзді до Нових Петрівців помітили автозак із загратованими вікнами. Згодом невідомі люди в чорних одностроях почали відтискати активістів від воріт Межигір'я. За кілька хвилин під'їхав автобус. З нього вийшли бійці міліцейського підрозділу «Беркут», оточили активістів і почали намагатися затримувати їх, висмикуючи з юрби. Утім, затягти до автозаку вдалося лише одного з пікетувальників. На місці подій перебував і начальник Київського обласного управління Міністерства внутрішніх справ Валерій Мазан. На запитання Лесі Оробець про причини перешкоджання її зустрічі з виборцями він відповів. Доки пікетувальників відтискали від воріт Межигір'я та затягали у автозак, до подій долучився сільський голова Нових Петрівців Радіон Старенький. Він привів на зустріч кількох сільських мешканців, які, за його словами, висловили бажання поспілкуватися з депутатом. Одні з жінок, що прийшли зі Стареньким, підказали, хто з присутніх Оробець, і та почала наводити свої аргументи щодо непотрібності акції протесту під Межигір'ям.
А раніше як було? Суди були справедливі, не сажали, що вам Янукович не угодний. Хоча опозиція до влади прийти. Розумні люди, мудрі, треба, щоб були при владі. Безладу держави не було.
У свою чергу Родіон Старенький підтримав дії міліції і заявив, що акція не є мирною. Коли збіг час, зазначений у заяві Олесі Оробець про зустріч з виборцями, співробітники «Беркуту» розблокували активістів біля воріт Межигір'я та звільнили затриманого. Олександр Кашпар розповів, про що з ним говорили правоохоронці в автозаку.
Вони мені казали, просто хотіли дізнатися, за скільки коштів я тут прийшов, приїхав ще нікого, щоб тут постояти і послідувати. Мені не платили.
Пізніше у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС України у Київській області заявили, що співробітники міліції не затримували учасників акції під Межигір'ям, а лише забезпечували громадський порядок. 5 квітня цього року суд заборонив проводити протест перед офісом президента у Нових Петрівцях. Утім, акція відбулася і кількох її учасників засудили до арешту. 12 квітня активісти прийшли до Межигір'я вимагати свободу за арештованим. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не немилостійки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там видати їм ці ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін страша і збере денчерс for democracy.
Йори сітан дисполіс. Це карті стигме сітан драматікес.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Від сьогодні в Україні почали їздити за правилами, наближеними до європейських зразків. Про які саме зміни йдеться, розповів Радіо Свобода начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Сергій Будник.
Використання ближнього світла фар або денних ходових вогнів на транспортних засобах з метою привернення уваги інших учасників дорожнього руху. От і ми зараз це реалізовуємо тільки на період осінньо-зимовий, тобто з 1 жовтня до 1 травня. Крім цього, у нас було дуже великий недолік, те, що мене зрозуміло було, що головніше – дорожні знаки чи дорожня розмітка. Тепер це недолік усунутий, і дорожні знаки мають пріоритет перед дорожньою розміткою. Крім цього, там ми по автобусам, які перевозять діток, перше він має бути з сигналізацією аварійною або з помаранчевим маячком, який входить в комплект шкільного автобуса. Додаткові вимоги до інших учасників дорожнього руху, коли вони бачать такий автобус, і водій має, наближаючись до такого автобуса, має знизити швидкість або зупинитися для того, щоб збачити безпеку дітей.
Розповів Радіо Свобода начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем. А що б ви особисто змінили в правилах дорожнього руху? Про це ми запитали в перехожих Києва. І ось які ідеї почули від них.
Бажання єдине – збільшити швидкість руху. Ось для цього відповідно потрібно автомагістралі будувати, тому що їздити з швидкістю 90 км на сучасних автомобілях є все-таки замало.
Ну, якщо є нововведення, я з ними згоден. Деякі до безпеки це буде дійсно доречно.
В першу чергу, мабуть, потрібно дороги зробити, для того, щоб щось міняти.
Їх можна нічого не міняти, їх потрібно придержуватися тільки всі.
Мабуть, більше додала світлофорів, тих, які більш націлені на пішоходів, які незрячі. І, можливо, якесь ставлення у пішоходів змінило би стосовно правопорушень.
Встановити огромний штраф. Це єдине спасіння. А з жадності люди будуть соблюдати правила дорожнього рухання.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
За даними кримських мас-медій, окремі кримчани, що сповідують іслам нетрадиційного для цього регіону спрямування, беруть участь в громадянській війні в Сирії. Водночас представники Меджлісу кримсько-татарського народу і духовного управління мусульман Криму негативно відгукнулися про такі випадки, а голова Меджлісу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, закликав владу покласти цьому край. Деталі ми зараз дізнаємося від нашого кореспондента Володимира Притули. Він на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Отже, що відомо про тих кримчан, які подалися на війну до Сирії, чи взагалі таких багато?
Доброго вечора. За повідомленням низки кримських мас-медій, лише з одного селища під Білогірськом в Сирію виїхало щонайменше три особи. Нещодавно надійшла звістка, що один з них, 20-літній Абдула, загинув. Його двоюрідний брат Джевджет отримав поранення. Про третього кримчанина інформації немає. Відомо лише, що всі троє сповідували нетрадиційну для Криму форму ісламу – салафізм, вахабізм. І торік вони виїхали до сусідньої Туреччини. Керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос уточнив, що мова йде про джихадистів, салафітську групу, прихильники якої сповідують більш радикальні дії досягнення політико-релігійних цілей. За неофіційною інформацією, що обговорюється в автономії, таких на півострові може бути близько 200 осіб. Ігор Семиволос каже, що зіштовхувався з джихадистами в Криму, але він ставить під сумнів названу цифру. Крім того, експерт вважає, що в Криму відсутня система вербування найманців чи волонтерів до Сирії. Якщо хтось вирушає туди, то в індивідуальному порядку. Разом з тим, у кримському главку Служби безпеки України відмовилися надати якісь коментарі про це. У прес групі головного управління СБУ в Криму повідомили, що вивчають інформацію кримських мас-медій і поки не готові її коментувати. Людмила?
Володимире, а як реагують в автономії на сам факт участі кримчан у війні в Сирії?
За словами Мустафи Джемілєва, українське законодавство не дозволяє громадянам України брати участь у війнах на чужій території без рішення уряду. Хоч правовірний мусульманин повинен бути завжди на боці справедливості, особливо там, де проливається кров одновірців, визначити, де справедливість у сирійському конфлікті, дуже важко, адже часто проти кривавого режиму Асада воюють і представники різних терористичних організацій, сказав голова Меджлісу. У муфтіяті Криму теж заявили, що вони проти участі кримських одновірців у громадянській війні в Сирії. І звернули увагу, що туди, як правило, вирушають люди, які дотримуються нетрадиційного для Криму ісламу – салафіти і хізби. Керівник однієї із салафітських громад Сейдамет Гемеджі сказав, що попри чутки не знає жодного кримчанина, хто б подався на сирійську війну для підтримки одновірців. Сейдамет Гемеджі переконаний, що не обов'язково виїжджати на Близький Схід. Для боротьби зі злом та несправедливістю, для пожертви в ім'я Всевишнього є місце тут, в Криму. Не підтвердили відправку своїх соратників до Сирії і представники кримського хізбу Тахріру. Один з активістів цього руху Енвер Кадиров заявив, що це було порушенням принципів організації, яка веде просвітницьку і політичну боротьбу, але не збройну. Водночас його соратник Фазил Амзаєв заявив, що Хізбут Тахрір своїх прихильників від поїздки до Сирії не відмовлятиме. Експерти зазначають, що кримська влада останнім часом перейшла від негласної підтримки до майже прямої співпраці з окремими групами нетрадиційного ісламу, оскільки ті жорстко конкурують з опозиційним Меджлісом. Людмила?
Дякую. На зв'язку з Криму був Володимир Притула. Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У У свіжому звіті, який вийшов сьогодні, Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру СІПРІ стверджує, що глобальні витрати на озброєння в світі знизилися в 2012 році на 0,5% і сягнули майже 2 трильйонів доларів США. Україна чомусь займає особливе місце в звіті шведських дослідників зі своїм досить значним зростанням, як стверджують вони, витрат на озброєння в 2012-му. Однак військові експерти з Києва не погоджуються з такими даними. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Хоча і світові витрати на військові цілі у 2012 році трохи впали, та все ж, як стверджують у Стокгольмському інституті досліджень міжнародного миру, вони залишаються над піком витрат часів Холодної війни. Військові витрати, які після закінчення Холодної війни нібито почали поволі спадати, знову пішли вгору після середини 90-х і особливо після атак на США 11 вересня 2001 року. Але у 2012 році вперше за довгий період, наприклад, Сполучені Штати зменшили свої військові витрати на 6%, супереч нинішньому світовому трендові, Росія і Китай, як свідчить дослідження Стокгольмського інституту, збільшують свої військові витрати. Москва у 12-му на 16%, Пекін на 8%. У звіті Стокгольмського інституту досліджень міжнародного миру, зокрема, відзначено, що Україна збільшила у 12-му році свої військові витрати на 24%. На це керівник дослідницьких програм Київського центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергій Згорець сказав радіо «Свобода».
Насправді це не зовсім так, тому що якщо ми говоримо про витрати на оборону України впродовж двох останніх, чи трьох навіть останніх років, то насправді вони суттєво не збільшувалися. Фактично Україна витрачає на оборону в межах 1,2 мільярда доларів. Тобто не можна говорити про те, що Україна суттєво збільшила витрати на оборону.
Сергій Згорець також каже Радіо Свобода, що остання доповідь Стокгольмського інституту викликає не одне заперечення.
Остання доповідь СІПРІ викликає декілька питань. Це одне те, що ви назвали, пов'язане з збільшенням витратам на оборону, що не відповідає дійсності. А другий параметр – те, що СІПРІ чомусь відніс Україну на четверте місце в світі за експортом озброєнь за підсумками минулого року, що так само не є правильним, тому що де-факто Україна десь знаходиться в другій десятці експортерів зброї, а аж ніяк не на четвертому місці, як чомусь порахував в СІПРІ.
Сергій Згорець також вважає, що справа тут у досить своєрідній методиці підрахунків у Стокгольмському інституті.
Тобто фактично йдеться про те, що СІПРІ використовує свої індекси оцінок, і часом ці індекси оцінок дуже різняться з реальними фактичними витратами або на оборону, або витратами щодо пов'язаних з експортом озброєнь.
Цей київський експерт також зауважив, що він і його колеги неодноразово вказували на ці розбіжності між підрахунками Стокгольмського інституту і навіть НАТО в сучасних оцінках методик витрат на озброєння і витрат на експорт зброї різними країнами.
Це був Василь Зілгалов. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Обсяги сучасного рабства в Євросоюзі зростають. Чому ж засуджених за торгівлю людьми менше?
Нам також відомо, що від жертв складно отримати свідчення, бо вони дуже налякані.
Чому вугілля Львівщини втратило ринок збуту?
З одного боку, треба би було потіснити апетити Ахметова. А як його потіснеш, коли він свій друг, олігарх і фінансист?
У програмі «Європа» на зв'язку мер в Україні і в Європі, стиль життя і керівництва.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Більшість медичного обладнання у пенітенціарних установах не дозволяє якісно проводити діагностування і лікування хворих, оскільки це обладнання вже непридатне. Правозахисники говорять, що проблема не тільки в застарілому обладнанні, а й в небажанні самих тюремників надавати медичну допомогу. А ув'язнені розповідають, що їм дають одну таблетку від усіх хвороб. Далі Наталка Коваленко.
Голова Державної пенітенціарної служби Олександр Лісіцьков заявив сьогодні, що більшість медичного обладнання у лікарняних закладах пенітенціарних установ вичерпала свій ресурс і потребує оновлення.
Що не дозволяє своєчасно та якісно проводити діагностування та лікування хворих. Розв'язання вищезазначених та інших проблем потребує значних бюджетних коштів, але щорічний граничний обсяг фінансування системи багато років не перевищував 40% від розрахункової потреби.
Цього року в державному бюджеті передбачено майже 3 мільярди гривень, а потрібно 7 мільярдів, каже Лісіцьков. Одна із причин відсутності належного медичного забезпечення в колоніях та СІЗО – це справді хронічне недофінансування системи виконання покарань, внаслідок чого людей просто немає чим лікувати, говорить правозахисник Євген Захаров. Однак він додає, є ще одна причина. Тюремники далеко не завжди хочуть вести хворого у цивільні лікарні, хоча відповідно до закону зобов'язані це робити, якщо не можуть надати медичну допомогу в стінах пенітенціарного закладу.
Сама система така, що нема звички переводити хворих до цивільної лікарні, бо це дуже складно. Це треба їх охороняти, щоб конвой був. Це незручно і для слідчого ізолятора, і для цивільної лікарні, і тому це робиться достатньо рідко.
У багатьох закладах системи виконання покарань в медичних частинах немає навіть профільних лікарів, таких як кардіолог та психіатр, додає правозахисник Андрій Діденко.
Ситуація залишається критичною, як з хворими на туберкульоз, так і з хворими на вірусні гепатити, вірус, СНІД.
І доки тюремники чекають на оновлення медичного обладнання, громадська організація об'єднання Богдана Хмельницького, членами якої є ув'язнені, збирає ліки та передає їх у колонії. Нещодавно, наприклад, допомогли Старобабанівській виправній колонії номер 92 у Черкаській області та виправній колонії номер 41 у Коломиї, розповідає заступник голови об'єднання Валерій Томач. За його словами, в Україні немає жодної колонії, якій би вистачило медикаментів у повній мірі.
Майже у всіх установах є одна таблетка від всіх хвороб. Це зі слів ув'язнених. Тобто вони прям так і кажуть. Болить живіт, прийшов на санчасть, ось о тобі таблетка. Болить зуб, та же таблетка. Одна таблетка, от всього. Це таке цитрамон.
Тим часом, за офіційною статистикою Державної пенітенціарної служби України, у минулому році приблизно на 10% зменшився показник захворюваності на туберкульоз та скоротилася смертність серед засуджених і ув'язнених. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А в Європейській комісії занепокоєні збільшенням кількості жертв торгівлі людьми. За декілька останніх років до примусової праці, проституції та жебракування було залучено на 20% більше людей, ніж в минулому. Водночас експерти виявили ще одну тривожну тенденцію. Кількість засуджених за торгівлю людьми істотно зменшується. Ці подробиці із Брюсселя Віталій Єрміця.
За останні роки у Європейському Союзі офіційно зареєстрували понад 23,5 тисячі жертв торгівлі людьми. Більша частина з них – жінки та дівчата, яких примушували до проституції. Решта людей були вимушені працювати, займатися жебрацтвом, скоювати злочини чи віддавати свої органи. І це, вочевидь, тільки видима частина айсберга, нарікає єврокомісар з внутрішніх справ шведка Сесілія Мальмстрем.
And it is hard to believe that today, 2013...
Важко повірити, але сьогодні, у 2013 році, у вільному та демократичному Європейському Союзі 23 600 людських істот були поневолені, експлуатовані, виторговані для вигоди як товар або продані як раби.
Як стверджують експерти з Єврокомісії, переважна частина цих жертв – вихідці з держав Євросоюзу, зокрема з Болгарії та Румунії. Однак нерідко трапляються випадки торгівлі людьми з азійських та африканських держав або ж країн, що розташовані на східних кордонах Євросоюзу. Минулого року за вивезення до німецьких будинків розпусти понад 20 українок були засуджені громадянин Німеччини та його посередниця в Україні. При цьому єврокомісар Сесілія Мальмстрем застерігає владу Німеччини та ще 20 країн Євросоюзу, які зволікають із ухваленням директиви, спрямованої на боротьбу із експлуатацією та торгівлею людьми. До того ж, чи то через бюрократичні перепони, чи через безсилля судочинних органів довести провину, але кількість засуджених за сучасне рабство істотно скорочується.
Нам також відомо, що від жертв складно отримати свідчення, бо вони дуже налякані. Наша директива покликана далі посилювати захист цих людей. Але очевидно, що зменшення засуджень торговців людьми викликано багатьма причинами. Ми рекомендуємо проводити спеціальні навчання для поліції та судочинців, які допоможуть їм визначити цей феномен і владнати його.
So that they can recognize the phenomena and deal with it.
Більше про це на сайті Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Чи знаєте ви, що в Україні склади переповнені вугіллям? Лише на аварійних складах Львівсько-Волинського вугільного басейну залишалося більше 300 тисяч тонн вугілля, що загрожує екологічною катастрофою. В регіоні також побоюються соціальних наслідків. Подробиці знає Галина Терещук.
Вугілля залежується не лише на аварійних складах державного підприємства «Львіввугілля», але переповнені всі бункери Львівської вугільної компанії, що займається збагаченням вугілля, яке видобуває державне підприємство. Ситуація на Львівщині і Волині небезпечна, до такого висновку дійшла робоча група парламенту, адже вугілля у спекотну погоду може самозайнятися і спричинити екологічну катастрофу. Можливі також соціальні наслідки. На зарплати гірників Львівсько-Волинського басейну з бюджету виділяється майже мільярд гривень, а вугілля реалізується на суму утричі меншу. Є побоювання, що закриття нерентабельних шахт може спричинити соціальний вибух у регіоні. Голова Незалежної профспілки гірників Львівської вугільної компанії Ольга Шкоропад розповіла Радіо Свободи, що за місяць підприємство відвантажує 45 тисяч тонн збагаченого вугілля при можливостях удвічі більших.
Більше стоїмо, ніж працюємо, зарплату ми не заробляємо. Вугілля в бункерах є збагачене, воно починає тліти. ДП «Львіввугілля», ми зверталися з листами, щоб вони забрали це вугілля, вони забирати його не хочуть і не мають куди. І виходить, що ми заручники ситуації, держава закупляє за кордоном вугілля, держава з копанок має 10% вугілля, а ми получилися край.
На підприємстві виплатили лише 10% зарплати за лютий. Гірники Львівщини вважають, що їх позбавили ринку збуту. Народний депутат Степан Курпіль вважає, що вугілля залежується, бо «Західенерго», яке входить у компанію Ріната Ахметова, завозить вугілля з його ж шахт із Донбасу.
З одного боку, треба би було потіснити апетити Ахметова. А як його потіснеш, коли він свій друг, олігарх, фінансист? З іншого боку, є проблема державних шахт, які фактично працюють там наполовину сили, звичайно, поїдає державний бюджет.
У компанії «Західенерго» пояснюють, що менше купують вугілля через низький попит на електроенергію в Україні. Однією з причин проблеми також називають березневу аварію на Вуглегірській ТЕС. Але вугілля на складах Львівщини залежується ще з осені минулого року. За даними Незалежної профспілки гірників України, нині на складах державних шахт і фабрик накопичилося понад 2 мільйони 300 тисяч тонн вугілля, яке щодня втрачає свою якість, відтак і вартість. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А на закінчення культурна сторінка. Сьогодні в Києві презентували перевидання роману Василя Шкляра «Елементал», який, за словами автора, є психологією українського переможця. Презентувати перевидання власних книг письменник не любить, однак для свого найулюбленішого роману робить виняток. На події побувала Софія Середа.
Ця книга має назву «Елементал» і є історією про українця, вояка французького іноземного легіону, який отримує надзвичайне завдання – вивезти з окупованої Чечні дочку генерала, на яку полюють російські спецслужби.
Багато хто із моїх прихильників люблять його навіть дужче, ніж «Чорного ворона», бо це, власне, історія про сучасного «Чорного ворона», про українця, який вступає в двобій із московськими спецслужбами і виходить переможцем. Це найгостросюжетніший мій роман.
В основі «Елементала» – реальна історія порятунку дружини першого президента Чечні Алли Додаєвої, знайомої Василя Шкляра. А сама книга має потрійну розв'язку. Що ж до написання роману, то, за словами автора, не обійшлося без містичних збігів.
Є один епізод, де один інгуш намагається пояснити природу тероризму. Каже, що ви побачите, як ми ще заб'ємо клин у Москві, а вилізе він у Нью-Йорку. минуло 2 місяці, і в Нью-Йорку сталася трагедія з близнюками.
Тим часом численні прихильники творчості письменника радіють кожній нагоді зустрічі з улюбленим автором. Серед них і Віктор Нагорський. Його особисто твори Василя Шкляра вражають документальністю, яка викликає довіру, а також справжньою українською мовою, що змушує читача вдосконалювати свою мовну культуру.
Прийшов, щоб потиснути йому руку за його мужність, наснагу, за те, що він прагне сьогодні робити на весь голос те, що колись інші мужні люди робили зі зброєю в руках.
Уперше роман «Елементал» був надрукований у 2001 році, після чого його неодноразово перевидавали не лише у друкованому вигляді, але і як аудіокнигу. Наразі ж до перевидання готується і ще один роман Василя Шкляра «Кровка жена». Його вихід заплановано на початок червня. Окрім того, письменник інтригує своїх читачів і зовсім новим твором – «Отаманшою Марусею» – історією про українську Жанну д'Арк. За словами автора, цей роман теж має скоро побачити світ. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми ідуть далі.